Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum se nżommu dik id-drawwa li bdejna fis-sensiela tagħna kif tibda l-ħarifa u jersaq Novembru. Donna inkunu rridu nsellmu dal-istaġun u dan iż-żmien ta' kontradizzjoni li isaħrek b'xi għażla mużikali li aħna nħobbu nsejħu l-intermezzo. U llum hekk se nagħmlu u se nużaw biss l-ħna femminili.
Għażla varjata kemm nistgħu, imma nibdew b'xi ħaġa li żgur hi marbuta ma' dawn iż-żminijiet. Meta l-kontradittorju tal-weraq nixfa u tal-weraq ġdida, tal-ħajja u l-mewt, tal-bnazzi u tal-tempesti jitħaltu flimkien. Semmi ħtara għandu il-Fabri batli sidib kanta kantanta vuċi singolari, li ċidentalment iġib kunjomu, Rachel Fabri. Is-sidi semmi ta' Forever Yours, għal-song li tinsab fil-għażla. Maħna għazinna l-interpretazzjoni tagħha minn P.A. Jesu ta' Andrew Lloyd Webber, minn Requiem id-dedikata lill-missieru.
Inkomplu b'vuċi femminili li hawn Malta anzi aktar għawdex hi magħrufa mhux ħażin u maħbuba, Susan Boyle. Ottubru jqarribna li qaddis li hu marbut man-natura San Franġisk d'Assisi u l-ħarifa bil-mod tagħha hija tnissi l-ġdid tal-ħajja ġdida, il-kontinwazzjoni tas-staġib tal-ħajja. Daskemm il-ġenn u l-bluqa tal-bniedem ma jeqriġ dan kollu.
Talba Franġiskana, Susan Boyle, make me an instrument of your peace.
Thank you. should let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, true faith in you. Make me a channel of your peace. Where there's despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever joy.
Flok leħen femminili u jħed biss se nisima werba il-ħna femminili, marrufa bħala Tapestry, bil-kantaħħom miġbur f-CD bl-isem Faces of Women. Ħabat li Ottubru u kol jiċċelebra festa ta' mara u qaddisa kbira, Teresa ta' Avila, l-ewwel dottur tal-Knisja flimkien ma' Santa Katarina da' Siena. Ħabat li din is-sena qed infakru il-500 sena mill-mewt tagħha.
Dan il-kwartett femminili jsellmilha kompilazzjoni ta' poezija u talba ta' marufa ħafna Nada te Turbe ta' John Simcoe.
Oh,
nibqaw ma dawn l-ilħna kompożizzjoni qasira ħafna ta' Melvina Reynolds, mara li kella storja interessantissima. Fi żmien l-ewwel gwerra dinija ma setgħux tattendi skola għax omma u missiera kienu bil-miftuħ kontra s-sem tal-Ingilterra fl-ewwel gwerra dinija. Imma spiċċat biex kisbet il-PhD fl-1936. Kienet ta' nisa l-ludi u l-ideoloġija tagħha soċjalista. Imarufa wkoll bħala l-kompożitriċi ta' What Have They Done to the Rain li hi song ta' protesta kontra l-gwerer, speċjalment il-gwerer nukleari, sa' ħansitra t-testijiet tal-bombi nukleari fi żmien Kennedy. U waslet fej ridet. Nis-song qasira If You Love Me hi waħda mill-isbaħ songs ta' mħabba, mhux biss tagħha, imma anki fir-repertorju poetiku u romantiku. Tispiċċa billi tajt li kull gidma li tieħu ta' frotta tiftakar meta You loved me and planted a rose for me and an apple tree.
Il-vuċi li mississa semmorru għalija fil-Portugal, id-driħ tal-Europa. Pajis minnu nifsu ta' kontradizzjoni, pajis ta' kultura mediterranja, iżda il-xtut tiegħu imissu mal-Atlantiku. Nissimaw il-fado, il-kant karatteristiku tal-Portugal. Il-fado għandu dik ix-xi ħaġa tipika tal-ħoss u r-ritmu tiegħu. Hemm sensualità u ħeġġa u telqa, hemm niket u ferr. Baħt kif kanta Amario Rodriguez, Ai Moraria.
Ai Moraria, dos ossos e nós nos beirais, dos vestidos cor de rosa, dos percões tradicionais. Das procissões a passar, da severa e voz dolosa na guitarra do sol. Ai, moraria da velha rua da Palma, onde eu um dia deixei presa de cor morena, boca pequena e olhar turcista. Ai, moraria do homem do meu encanto que me mentia, mas que eu adoro. Consigo, mas ainda agora e a toda hora trago comigo. Ai, moraria dos roxinóis nos beirais, dos vestidos cor de rosa, dos percões tradicionais. Das procissões a passar, da severa e voz dolosa na guitarra do sol.
Música.
vais nos bairros, da severa e voz saudosa na guitarra do sol.
Il vuċi tipika ta' Enya bil-kompożizzjonijiet tagħha issib post fil-programm tagħna tal-lum. Għażilna Storms in Africa fejn leħinha jsir strument li saħrek mar-ritmu tal-perkussjoni.
Usen komplu baħa, Exile, mużika u klim li jatuna x'naħsbu, hekk kif it-tempesta Afrikana qed-tersa lejn il-Baħar Mediterran għalkemm futur. U ħafna drabi l-eżilju jintem fil-mewt.
Far distant shore.
Untemmu l-program tal-lum il-ġdid bil-ħen sabiħ ta' Rachel Fabri. Jiena Silejn.
U George.
Nirringrazzjawkom li tisimgħuna fuq Campus FM.
How is it you sing? How can you jubilate sitting in cages, never taking wing? Outside the sky waits, beckoning, beckoning, just beyond the bars. How can you remain staring at the rain, maddened by the you sing anything? How is it you sing? Green finch and linnet bird, nightingale, blackbird, how is it you sing? Whence comes this melody constantly flowing? Is it rejoicing or merely hallowing? Or simply dreaming? Are you crowing? Are you screaming? Ring, dove, and robinet, is it for wages, singing to be sold? Have you decided it's safer singing when you're tall? My cage has many rooms, damask and dark. Nothing there sings, not even my lock. Locks never will you know when they're captive. Teach me to be more adaptive. How to sing if I cannot fly?